Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu našeho podcastu Pšt. Mé jméno je Roman Štěpánek a se mnou ve studiu tady sedí
Pavel Šaradín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Komunální volby jsou za námi, senátní volby jsou za námi, druhé kolo senátních voleb je za námi. Dnešním tématem budou volby komunální. Pavle, jak dopadly komunální volby 2022 v České republice?
Nemyslím, že by dopadly nějakým velkým překvapením takové ty základní tendence, které se objevují, řekněme, od roku 2010, tak pokračovaly. Jde zejména o vzestup nezávislých a jejich uskupení, k čemuž dochází zejména tím, že politické strany nemají dostatek členů, jejich členů naopak ubývá a nemají vlastně ani možnost kandidovat ve většině obcí, ať už v Olomouckém kraji nebo v České republice. To znamená, že toho právě využívají nezávislí. No a pak jsme tu měli, ať nemluvím dlouze, žádost, požadavek vůči voličům ohledně referenda vlády. A Andrej Babiš opravdu dosáhl úspěchu v těch městech nad 10 000 obyvatel, kde se objevují politické strany, kde ten politický systém nebo stranický je dostatečně strukturovaný a tam si myslím, že ten jeho nástup je vcelku viditelný a v každém případě to nebylo to úspěch těch jednotlivých kandidátek, ale úspěch Andreje Babiše, respektive šlo o hlasy Andreje Babiše.
Takže já to se pokusím nějakým způsobem strukturovat. Vítězem komunálních voleb na počet mandátů jsou nezávislí kandidáti. Zdravíme do menších obcí a do větších měst, kde nezávislé kandidátky nebo místní uskupení sebrali většinu mandátu. Ty jsi zmiňoval ty parlamentní strany a úspěch strany ANO. Tady se teda zhodneme na tom, že lidé volí značku AB.
Ano.
Politickou divizi Agrofertu, ano. Byly ty volby teda referendem o vládě. Pojďme to rozebrat z té politologické úrovně, co vlastně komunální volby jsou zač, a potom se pojďme krátce zaměřit na tu úroveň, jak moc to ANO z tvého pohledu uspělo a kde.
My si to pamatujeme, nebo tu skutečnost, že se někdo pokouší vyvolat referendum o vládě, ta není první. Například takové dvě velmi silné v roce 2004 Mirek Topolánek takto útočil vůči vládě Vladimíra Špidly, vůči ČSSD. No, pak v roce 2008 v krajských volbách Jiří Paroubek vůči Mirku Topolánkovi, oběma to vyšlo. Nepamatuji si však, že by někdo vyzýval k referendu vůči vládě v komunálních volbách, protože přece jenom to spektrum je velmi roztříštěné. To znamená, že i ten zásah ANO byl spíše, jak už jsme si také řekli, na ta větší města nebo na města od 10-20 tisíc nahoru, kromě samozřejmě Brna a Prahy. To posílení je naprosto zjevné, viditelné a lidé, někteří chtějí chodit k volbám, byli vždy zvyklí chodit k volbám a najednou ten protest znamenal vyluxování veškeré levice, de facto já bych řekl 90% těch voličů se potom soustředilo pod tu značku ANO.
A proč teda v Bohumíně měla ČSSD tuším 54% a byla tam sama, jakože to byla ČSSD sama o sobě?
Musíme podívat se ještě na dva trendy. Jsou města třeba, ve kterých ANO nekandiduje, tam levicové subjekty byly silnější a potom lidé si to zároveň kombinují s někým úspěšným, s lídrem, se skutečným lídrem, který třeba v tom, které městě je 4 roky, 8 let, zkrátka více volebních období a Bohumín jedním z takových příkladů. U jiných politických stran bychom našli podobné příklady.
Dobře, ale stejně tak bychom, myslím, našli i případy lídrů, kteří v těch letošních volbách neuspěli. Když sáhnu tady do blízkého okolí Olomouce, tak dlouholetý úspěšný starosta Štenberka Stanislav Orsák vlastně skončil druhý na čáře a převálcovalo ho v uvozovkách převálcoval, ten rozdíl tam byl tuším 4% body. Hnutí ANO s velkou bývalou hvězdou sociální demokracie Jiřím Zemánkem ukrytým na druhém místě kandidátky, tak co se stalo tam podle tvého názoru?
Myslím, že to nějak neodporuje tomu, o čem jsme se bavili, protože ODS zůstala na svém nebo mírně posílila a hnutí ANO dokázalo skoncentrovat k sobě jak ty voliče ČSSD, ta stranická buňka se tam úplně rozpadla, jo, tu si převzal Jiří Zemánek, který, jak říkal, se ukrynul na tom druhém místě, komunisté a tak dál. Takže ty protestní hlasy oni pěkně pozbírali, ale to ta ODS neoslabila. Spíše vlastně posílala ta nechuť vůči vládě v tom konkrétním městě.
A mě teď napadá myšlenka, kterou jsme si nepřipravovali, ale neděje se teda vlastně, nebo to, co se děje v těch komunálních volbách zatím v některých městech, není to nějakou ukázku jako k něčemu, co by se dalo nazvat jako bipartismus, tomu, že se na té levici populisticko-levicové rozdávačné z mého konzervativního pravicového pohledu strukturuje a definuje síla ANO. Častokrát slyšíme o tom, že v mnoha městech už to není o tom Andrejovi Babišovi, ale že už je to jako etablovaná, řekněme, tradiční strana v tom čistě politologickém slova smyslu. A vedle toho tím projektem Spolu nějaká jednotící síla na pravici?
Může to být, ale po těch jedných volbách, nebo pokud bychom vzali v potaz ještě rok 2021, tak ve druhých volbách se takováto tendence rýsuje, ale já opravdu nevím, jak ty vládní strany budou úspěšné během funkčního období kabinetu Petra Fialy, nakolik oslabí, ale ten jeden pol kolem Andreje Babiše se pevně strukturuje, druhý zatím také a je to možná určitá obdoba toho, co jsme zažívali v 90. letech nebo v 10. letech tohoto milénia.
Komunální volby jsou jako hodně rozdílné město od města, ves od vsi. Pojďme si teďka projít jednotlivé, řekněme, mediálně propírané highlighty, které v těch volbách se děly a které můžeme nějakým způsobem okomentovat, protože někdy už třeba víme, jak potom ta koalice oproti třeba výsledkům voleb dopadla. První, o čem navrhuju, abychom se pobavili, Pavle, tak je Praha, kde jednání ještě probíhá a já tam za sebe tak vnímám vlastně dvě tendence, které se proti sobě bíjí. Jedno je požadavek ze Strakovy akademie o tom, aby se budoucí vládní koalice v Praze postavila na bázi parlamentních stran a početně to tam vychází. A pak jsou nějaké požadavky nebo možná chutě pražských šíbrů, mohu je tak nazvat, kteří to chtějí postavit na bázi ODS, TOP 09, KDU, ČSL a ANO. Ty první tři zmiňované spojené v projektu Spolu. Tak můžeme k tomu nějaký komentář politologa?
Už dlouhodobě se ukazuje, že v zásadě hnutí ANO tvoří lidé pravicového smýšlení, zejména ti, kteří jsou ve vedení. A opravdu podle mě nejpřirozenějším partnerem ODS by v tomto směru v Praze bylo právě hnutí ANO. Nicméně kvůli Andreji Babišovi, který dostává to ANO do čím dál větší izolace, což jsme viděli třeba v senátních volbách, tak je toto nemožné. A pokud Prahu bereme v zásadě něco tak se stejným vlivem, jako je ministerstvo, tak si myslím, že pro Petra Fialu by to byla prostě velmi špatná známka toho, že nedokáže držet ideologickou, ideovou čistotu ODS a Spolu.
Já nevím, tak kolaborace s ANEM, myšleno.
To by se nezdá ta blízkost členů ANO, kteří byli v ODS.
Ježíšmarja, tak prostě ANO přece vzniklo jako subjekt, který má zastávat zájmy podnikatelů proti těm, nebo navzdory ODS, která se od těch obyčejných malých podnikatelů vzdálila tím svým Kontrovským a tak dále. A mě na tom nejvíc baví, že dneska to ANO podle všech průzkumů a výzkumu luxuje prostě tu levici zprava zleva, když to tak řeknu. Ale jsou to ODSáci, co když je ANO projekt vlastně ODSáku na to, jak zlikvidovat tu levici a dostat je pod sebe. Zdá se mi to. Prostě kampaní Antibabiš, která do velké míry znamenala ten úspěch koalice Spolu v parlamentních volbách, by došlo k popření tady toho. Troufnu si tvrdit, že jako Praha je prostě něco samo o sobě, daleko víc než Brno, ale pořád, protože z Brna je profesor Fiala, je to jeho místní organizace. A vedle toho si myslím, že jako Ostrava, kde se domluvili velice rychle a už teďka tam vlastně ANO s ODS vládlo, tak je to pod nějakou rozlišovací schopnost i s vědomím toho, že jako jestli ANO v Ostravě je vůbec ANO pod vedením pana staronového primátora Macury. Takže souhlasím s tebou. Otázka je pak samozřejmě Pirátů, nějaké neoliberální levice, nebo neomarxistické, ne neoliberální, ale neomarxistické a osoby pana Hřiba, kde já vnímám, že je minimálně jako komunikačně asi velice složité s ním vyjít. A je pro mě otázka, do jaké míry je to nějaká ideologická jako zapřenost, že prostě s obviněným v radě nikdy, protože to je prostě přes naši tohle a do jaké míry je to nějaká hra na to, že mi někdo chce rozkopat můj píseček, na který jsem si myslel ještě na další 4 roky. Takže vývil si, jak říká malhostovická Madonna, zdravíme keci a politika. Brno. Brno, primátorka Vaňková, úspěšná to primátorka, ale 24%, jestli se nepletu, není to málo, Antone Pavloviči?
Myslím si, že to není, protože my kdybychom sečetli všechny hlasy pro Spolu, to znamená i KDU ČSL, ano, tak se dostáváme někam že na 40%, to znamená, že ten projekt by takto mohl být chápan jako úspěšný, ale pro ODS a teď nevím, jaká je síla TOP 09, spíš bych řekl, že menší, tak jak je to ve všech ostatních městech, že třeba přináší 3-4-5%, tak v této chvíli mít 24% a být v ODS, tak já bych to považoval za velký úspěch v tak velkém městě.
A jak vnímáš osobu teď vlastně budoucího ministra životního prostředí Petra Hladíka? Já ho tak vnímám jako z části šedou eminenci KDU ČSL, z části korunního prince KDU ČSL. On před rokem to místo na ministerstvu odmítnul z rodinných důvodů. Teď se říká, že díky jeho odchodu do Prahy ta koalice bude moct vzniknout. Znáš ho, Pavle?
Neznám ho, já pak tak sleduju českou politiku, tak jsem zjistil, že pravděpodobně je velmi ambiciózní a konec konců z KDU ČSL si říkal o postprimátora v Brně. Vím, že je tvůrce nebo spolutvůrce kapitoly politiky životní prostředí, environmentální témata zpracovává a byl jedním z, řekl bych, takových 3 lidí, kteří by tu funkci ministra životního prostředí mohli vykonávat za KDU ČSL. Pravděpodobně KDU vsadili na mladšího člověka, který by měl pružnější a měl by také možná pomoci KDU s trošku s větší mediální ofenzivou.
A rozumím tomu, takže zdravíme do Brna jako do pravicové bašty. Co zaujalo tebe, než se dostaneme na náš oblíbený Olomoucký kraj a úplně nejoblíbenější Olomouc, co zaujalo tebe za místa sídla v České republice v rámci komunálních voleb? Zmiňovali jsme ještě Bohumín, Karviná, obrovské úspěchy nad poloviční ČSSD.
Mě zaujalo několik věcí, především nástup SPD, byť ho musíme vzít v úzovkách, protože oni vycházeli ze 161 zastupitelů, sice ten zisk, který násobil, pořád je to velmi málo, abychom mohli hovořit o tom, že je to strana, která je ukotvená na té lokální úrovni. Ale ten vzestup v takových městech, jako je, já nevím, Praha, kde se dostali, do zastupitelstva Brno, kde dosáhli téměř 10%. A pokud se podívám na ten pás třeba Ústeckého kraje 11-12% ve městech jako Litoměřice, tak to je takové jedno nepokojivé zjištění. A tím dalším potom byl systém hlasování pro hnutí ANO napříč Českou republikou, kde facto my vidíme, že oni nevyužívali vůbec preferenční hlasy a že dokonce ty preferenční hlasy neměly tak vysoké, nebo ty zisky, my těžko odhalíme, co je preference a tak dále, ale neměly takové zisky, že by byly třeba přijatelní pro ostatní voliče. Jo, vždycky jsme viděli plus minus stejný výsledek od prvního až po 35. místo.
To s tebou souhlasím. Zdravíme Brno Komín a nezvolenou paní exministrini Pávovou Schillerovou, která vlastně z nějakého 14. místa neskočila vůbec nikam a neměla ani tam snad o jednu setinu měla víc preferenčních hlasů než kandidát před ní. Takže...
Ještě bych pozdravil Jaroslava Faltýnka do Prostějova, který zase kandidoval za ANO z posledního místa a také se nedostal.
Opravdu?
Opravdu?
To jsem si nevšiml.
A na předposledním místě byl bývalý hejtman Okleštěk.
A také ne.
Také ne. Je to přesně ten systém,
ano,
kdy oni...
Volí Andreje Babiše, vidí ANO, tak ví, že to je Andrej Babiš a kdyby tam byl traktor Agrofertu s vypuštěnýma gumama, tak ho zvolí stejně za toho primátora. Což nemyslíme samozřejmě nijak osobně a nikdo si to osobně brát nemá. K tomu SPD je potřeba tyhle ty tendence vnímat. Mně napadá, a zase je to nepřipravený, tak nevím, jestli budeš, Pavle, vědět, ale Sládkovi republikáni v 90. letech, jak oni se umisťovali v komunálních volbách? Měli někde své zastupitele nebo tady v Olomouci?
Je to podobné, ano, měli a poté, co vlastně se Sládek zradikalizoval, tak někteří přicházeli k jiným politickým stranám, například do KDU, ČSL a podobně, ale v některých těch městech zvláště...
Kdo si vezme naše SPďáky za 4 roky?
Zvláště v těch větších městech dosahovali podobných výsledků. Uvidíme, jak dále se bude vyvíjet SPD a pravděpodobně to bude záležit také na tom, jakým způsobem si poradíme s těmi současnými krizemi.
Tak a v těch 90. letech to vlastně vycházelo taky z nějaké deziluze, z té transformace, kdy všechno mělo být zalito sluncem, pak začaly padat první banky a ukázalo se, že ne všichni se budou mít jako v USA, takže tam asi jde najít nějaké paralely, možná to stejné kolem roku 2010 a Věci veřejné.
Ano, s tím souhlasím, ale ty zisky byly vesměs v takových těch normálních městech bez problémů kolem 5-6%, ale nikoli už těch 15%, třeba jako v Prostějově. Což si myslím, že ale bylo dáno také tím, že část těch radikálnějších voličů, kteří chtěli všechno hned, ty změny, tak si stále držela KSČM.
A zároveň je potřeba zmínit, že v Prostějově, tím se možná plynule dostáváme do Olomouckého kraje, je postavou SPD Radim Fiala, první místopředseda, že tam může taky fungovat, jako volíme Fialu, Radima, ne že jako SPD. A...
Mohlo by to být, ale nevím, jak se zapojoval do kampaně na kandidáce, v každém případě nebyl.
To je pravda, ale možná lidi v Prostějově vědí a nepodceňoval bych je.
Na napjaté vztahy má poněkud s lídrem SPD v Prostějově.
OK, tak pojďme Pavle, ten Olomoucký kraj. Tak začali jsme Prostějovem, tak jako drtivé vítězství, ano. Víceméně staronová koalice s výměnou toho, že tím druhým na čáře není PVčko, ale je to ODSka. ODSka mírně posílila, PVčko poměrně výrazně oslabilo, velký úspěch SPD. Překvapilo tě tam něco, až teda pány Oklička Faltýnka zdravíme a po dlouhé době vypadení ze zastupitelstva?
Já tam vidím jedno takové překvapení a to je takový ten protestní subjekt Na rovinu,
ano,
který združuje, řekněme, takové liberálnější voliče a že oni byli natolik silní, že dokonce vymazali Piráty. To znamená, Piráti se nedostali v Prostějově do zastupitelstva. Myslím si, že pro mě to bylo opravdu jako překvapení. Oni na rovinu to byl zisk snad kolem 18%.
Ano, ano, je to pravda, ale nikdo s nima se vlastně o koalici, tak jak jsem to pochopil, nebavil z nějakého vyjádření jejich lídra a v Prostějově jede karavana dál. Tak pojďme teďka skočit na sever, Jeseník. Pro mě překvapivě nízký výsledek, byť pořád vítězství paní starostky Blišťanové a jejího subjektu Jeseníky srdcem, tuším.
Jeseník.
Jeseník srdcem, tam k tomu máš nějaký komentář, v čem to?
Je to důsledek toho, nebo ta podpora je výsledkem její aktivní politiky a je to něco, co jsme si zmiňovali dříve, pokud je tam lídr, nedělá chyby, má nějaké nápady, vizi, tak lidé ho volí a to si myslím, že se stalo i v tom Jeseníku, kdy ona porazila vlastně jako jediná v Olomouckém kraji z těch okresních měst, ano.
Ano, ale už to není 40, ale je to 29. OK. Průmyslové srdce a Hané Přerov?
To už je vlastně stejná politika Přerov, Olomouc, Šumperk, Prostějov, kde ano, naprosto dominuje a ukazuje se, že lidé tam cítí nebo vidí tu nespokojenost s vládou a tak to i také demonstrovali tou podporou 50 levice, proto zisky vlastně na 30%. Pro mě tedy nečekané, protože jsem si myslel, že lidé budou se malinko dívat i na to, co která radnice, co které vedení v tom městě udělalo.
Jasně, ale v Přerově i v Šumperku to ano teďka bylo vlastně ve vedení, jestli to říkám správně.
Ano, Přerov má vlastně primátora, teď se akorát změnilo jméno.
Tak, Měřínský pan primátor se neosvědčil, tak ano, bude v rána.
V Prostějově také, že ho mělo ano. Jasně. V Olomouci také bylo ano.
Tak, Olomouc, naše srdeční záležitost. Tak my víme, že Spolu končí v opozici. Relativně nový subjekt z roku 2014 pro Olomouce dostává k vládě, u vlády pokračuje v koalici také subjekt Společně, nezaměňovat Spolu s předsedou panem Runtákem a velký zisk 32%, ano, primátorem pan Žbánek, náměstkyní paní Politruková-Ferancová, zdravíme, to je osobní pozdrav ode mě. Tak jak bys okomentoval Olomouc, Pavle?
Já možná jenom začnu tou paní Ferancovou takovou jako odbočku, že je docela zajímavé, jak se daří rodinné politice, protože jejich rodina vlastně těmito dvěma lidmi i panem Ferancem je zastoupena v poslanecké sněmovně, v krajském zastupitelstvu, v městském zastupitelstvu dvakrát, teď bude v radě, v nejrůznějších výborech a komisích, takže opravdu oni jsou na roztrhání. To jenom tak...
A nemají pár dozorčích rad ještě? Přidali si k tomu
jen
tak pro radost?
To bude nějaká dozorčí rada, ano. Protože je potřeba být jako důsledný, že, a kontrolovat a podobně. K tomu výsledku je, si myslím, že i na té koalici potom je vidět velký rukopis Roberta Runtáka, který si z největší pravděpodobností prosadil tento model. Oni mírně posílili a my, když jsme se dívali na výsledky, tak to bylo na úkor STANu. Oni dokázali převzít jejich voliče.
To znamená, ta velká taktika Andreje Babiše, vysát voliče v STANu v Olomouci, fungovala.
Ta fungovala, ale vzal si je společně, Robert Runták.
Jo, takhle.
Tak to. Přechod byl tam.
Rozumím.
A pak jsme se také dívali, a je to vidět i v podpoře těch preferencí, že Piráti... To byl menší přínos do té koalice asi než chtěli. To znamená, že jejich cíl byl někde kolem 20%, teď již hovořím o pro Olomouc a Piráti, o koalici, a zisk pod 16%. Nicméně koalice je jasná a bude to pravděpodobně úplně jiná politika, než tomu bylo doposud.
Ale hala bude, protože to sliboval pan primátor Žbánek před 4 rokama, že ta hala bude.
Může být, ale pan primátor Žbánek toho sliboval spoustu, například stavět městské byty a nepostavil se ani jeden. A ještě jenom jedna věc k tomu společně. Ten zisk se blížil 9%, což je téměř o nějaká 3,5% více, ale je zajímavé, že...
Než před 4 roky?
Než před 4 roky, ale je zajímavé, že vlastně Robert Runták zase byl přeskočen a nedostal si jako lídr.
Je to možná jeden z mála případů, kdy lídr řídí stranu z pozadí, přestože by nechtěl. Ano. Nebo přestože nechce. Tak. Co čekat od subjektu pro Olomouc? Tam pro mě je třeba jedna zajímavá postava pana Žurka, který je dneska neuvolněným radním pro kulturu na kraji. Tam se nabízí jakási synergie s tou širokou koalicí, která dneska vede Olomoucký kraj. Co čekat od tohle subjektu? Jsou čitelní?
Pro Olomouc se mi zdá čitelný subjekt. My víme ty 3-4 věci, které chtějí prosazovat. A možná také hnutí ANO, že jo, které je zase takové jako bezobsažné a je v celku jedno, jakou politiku dělá, tak společně a pro Olomouc spolu s Piráty najdou v zásadě velmi jednotnou myšlenku nebo jednotný pohled na vizi Olomouce, jo, zezelenání, architektura a podobně. To znamená, že ANO sice s ničím takovým nepřichází, ale dokáže vnímat věci, které je úspěšné a na konci za ty 4 roky pravděpodobně si to zase bude chtít přivlastnit, že to dělalo ANO.
Takže my se k Olomouci budeme pravidelně vracet a budeme hlídacím psem demokracie a rozvoje a zelenání města Olomouce. Dámy a pánové, děkuju dnes za pozornost a příště se můžete těšit na analýzu senátních voleb. Uvedu to slovy pana Karla Havlíčka dvojjediného o tom, že referendum o vládě bylo pouze první kolo, ale druhé kolo už referendum nebylo. Příště naslyšenou.
Naschledanou.